dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines... Je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines... Je crois que ces mines ne suffit pas.
Gure gaur arratsaldeko ibilaldiarekin jarraituko dugu hemen Iruñerrian barrena. Oraingo honetan begira arrotxapeara joko dugu, han Iruñeko udalaren ingurumen heziketarako zentroa dago. Eta ba, bertan ari dira antolatzen ekozine, zinema jaialdia. Aurten bosgarren aldiz eginen dutena, laster, eta horretaz mintzatuko gara, orain hortxe, bulegoan, jotakelanean, ordu hauetan dabilen teknikariarekin. Josu Alfaro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hemen gara lanean, eta esan beharra dago, zuei esker gaudela hemen lanean.
O sea, gure gatik joan zara bulegora.
Gaurkoan, ez naiz joan bulegora, asuntoa da, ez naizela joan bulegotik.
Ah, bale, bale. Oso, gidena den, Josu, zure bulegoa oso polita da. Argitxua, landarez betea, tokia, zoragarria.
Gondiatzen ditugu Iruñeko biztanle guztiak, ona bizitan etortzea.
Hori da, hori da. Eta hortxe, ba, zentru horretan gero eta gauza gehiago egiten duzue gainera, denak zoragarriak. Eta horietako bada, ekozine jaialdi hau. Laster hemen Iruñean izanen duguna, eta esan dugun bezala xe, aurtengoa bosgarren edizio izanen da. Azteko, Josu, ekozinema jaialdi hau, zer da, nola sortu zen?
Bueno, ba, egia esan da, orain dela bost urte, udalak sortu zuen ingurumen heziketa lantaldea, eta orduan sortu zitzaigun guri irriki hau nahi edo dezio hau, ba, zinemaldi bat antolatzea ingurumena lantzen duena. Eta ikusi genuen Zaragozan bat zegoela alako bat, hemen gertuko hiri batean, eta pentsatu genuen haizu, ba, behin eta berriro erraten dugu berrera bili behar dugula, ba, guk sortu beharrean geurea, berrera bil dezagun eta sor dezagun nolabaiteko aliantza bat edo sinergia en modan dagoen hitzori. Eta elkartu ginen Zaragozako ekozinerekin eta orduan, bueno, ikusi genuen kolaborazioa posible zela eta hemen dugu, ba, bosgarren urtez zinemaldi hau. Internazionala dena, mundu osoko lanak biltzen ditugu eta bi atal ekartzen ditugu ona Iruñera. Atal gaztea, eta gero guk hemen sekzio edo atal ofiziala ditzen duguna. Orain, deialdi irekia dago gazte atalerako.
Hori da. Eta gazte atal honetarako, beraz, ikastetxeek eman behar dute izena, haien ikasle taldeekin joateko. Gero saioak apirilean izanen dira, 11, 12 eta 13an, ezta? Eta Iturramako Zibiboxean izanen dira saio hoiek. Beraz, ze ikastetxe daude deituak ekimen honetan parte hartzera, ze adineko ikasleentzako gonbitea da.
Bigarren hezkuntzako ikasleentzako laburmetraiak dira. 6 saio ditugu guztira, jadanik baditugu 900 ikasle baino gehiago, baina plazak geratzen dira. Han neko saloi handia dutelako, eta hori bigarren hezkuntza Iruñerriko edo Nafarroa osokoak etor daitezke ona, bai? Eta hori da egiten dugun gonbitea, erreserba egiteko, oberena da telefonoz deitzea gure bulegora, 948-0984 zenbakira.
Horixe, 901 ja hor daude izena eman da, baina zenbat ikaslerentzako tokia dago saioietan?
Excela behiratuko dut, orain txeletan, ba, beste 76, gehi, ba, 240 lagun gehiago sartzen dira.
Primeran.
Eskerrak estela hemen nuela, Reyes, estela zapatzen duzu.
Bai.
40 ikasle gehiago sartzen aldira.
Horixe. Aizu, eta saioak nola antolatzen dira horre ba hizkuntzen inguruan?
Bai.
Hau da, azpitituluak izanen dira?
Gaztelerako eta euskarazko saioak eskaintzen ditugu, guztira sei saio dira, beraz, baditugu ja da jarrita euskarazko saioak dira, ba, astelenean bi saioak, 10:00 eta 12:00, bai? Eta gero asteazkenean bada beste saio bat 10:00 euskarazko hiru saio horiek eta gainontzeko hiruak gaztelerakoak.
Aha. Eta euskeraz eskintzen dena zer da? Laburmetraia bera, azpitituluak edo gero horren inguruan egiten diren solasaldiak eta?
Bueno, ba, alde batetik laburmetraiak berdinak dira euskarazko eta gaztelerako saioetan. Atzerritarrak direnak bai azpi tituluak jartzen ditugula euskaraz, eta azkenean erabaki genuen gazteleraz diren horietan azpi titulorik ez jartzea. Ze pentsatzen dugu jendeak ulertzen dituela eta bezpistatu egiten gaituztela lagundu baino gehiago. Eta gero, laburmetraiak ikusteaz gain dinamizazio labur bat egiten dugu, hori euskaraz egiten dugu, noski, euskarazko saio horretan, eta galdetu egiten diegu baitei ikasleei, nolabait sortu nahi dugu elkarrizketa pixka bat guk txapa eman baino gehiago. Bai? Eta gero garrantzitsua da, atal honetan Zaragoza eta Iruñerriko edo Nafarroako ikasleen artean bozkatu egiten dutela, eta erabakitzen dutela zein den urte bakoitzeko laburmetra irabazlea gazte atalean. Bai? Orduan bozketa eginen dute, udalak dituen urna elektoral horietako lau urnatan, eta hortik aterako da irabazlea.
Uh-huh. Aizu, eta da, ze gaiak jorratuko dira filme labur hauetan?
Bai. Ba, bitxia da aurtengo edizio honetan, sei laburmetrai proiektatuko ditugu, eta bitxia da nolabait agertu dela hori mundu osokoak dira, Frantzia, Errusia, Alemania, eta gero badago bat Bangladeseko irudiak dituena, beste bat Argelia, pentsatzen zu, errefuxiatu, Saharako errefuxiatuen kanpamentuetan filmatutako bat, bada ere. Eta hain ezberdinak izan da begira da horiek, nolabait agertzen da behin eta berriro bakardadea, individualismoa eta baita ere pixka bat ies egiteko beharra edo batzuetan nahia, bai? Ies egingo dugu pantailaren bitartez ilargira joango gara, bai? Minutu batzuk ilargian pasatuko ditugu eta baita ere ezakit Europar iparraldeko baso batean izkutatuko gara. Eta hori, izkutatu beharraren eta eskapatu beharraren behar hori somatzen da hainbat artistek sortutako lanetan eta mundu osotik etortzen zaizkigunak. Eta baita ere, igual arruntagoak diran gaiak, azken urteetan, adibidez, plastikoak, ozeanoetan, eta hor bada laburmetrai bat, proposamen interesgarri batekin, ze honetan pasatu egiten gara, nolabaiteko ezakik oso enfokatuta egoten hori gara problemetan eta kasu honetan soluzio gara ematen du aurrera pausua laburmetrai horrek.
Uh-huh. Oso interesgarria hori beraz, horiek guztiak ikusteko aukera izanen dute, ekimen honetan parte hartzen duten gazte horiek apirilaren 11, 12 eta 13an eta gero ja publiko orokorrarentzat beste aukera bat izanen da aurrerantzean. Noiz izanen da gutxi gora
bera? Bai, hori, beste atal hori, guk zine ofiziala egiten duguna, Golem zinemetan egiten dugu, Baiona etorbidean, eta hori maiatzan izanen da. Aurrera ja, edo primizia moduan, erran dezakegu, hori maiatzaren 16-tik 19-ra bitarte, astelenetik ostegunera izanen dela, eta jadanik, hau bai dela, primizia, erabaki ditugula, zeintzuk izango diren, ikusiko ditugun lau dokumentalak, bai? Eta, bueno, pues batean, lehenengoan astelenean joko dugu Kongora, bai? Asteartean joango gara, egia esan da, bueno, hasiko gara Txinan, eta gero Brasilera joanen gara, Holanda bizitatuko dugu, baita ere, hori dokumental bakar batean, eta asteazkenean bai egingo dugula jauzi potolo bat, ze joango gara kasi gure antipodaz horietara, eta Australia, Nova Zelanda inguruko Borneo, barkatu, Borneo inguruko irla batera joan gara.
Primera.
Bugambil, ez dakit ezagutzen duzun,
pues,
Bugambil.
Josu, eta onaino irakur dezaket, ez da? Momentu za, dena utziko dugulako, urrengo elkarrizketa baterako, horretarako ba indikan denbora pixkata falta baita, ez da? Maiatzaren erdialdean izanen da. Orain geldituko gara ongiri ditzen bazaizu, ba deialdi horrekin, ez da? Egun hauetan zabalik dagoela izena mateko epea, gaztea talean.
Bergoa, moduloak eta bar, gombidatu zara.
Primeran, ba Josu Alfaro, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, sentitzen dugu zure lan jarduna luzatu izan beharra ba gure erruagatik.
Ni eskatzen duzu etegia esan da.
Eta urrengor arte izanen da. Mil esker, agur!
Esker mila, gero arte, agur!
Irrintzi plaza. Arratsaldero irrintzi dorretik mundura.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitza, mendian, eskian edo urkiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko